Starta šāviens jaunai neto norēķinu sistēmai būs no maija. Tas nozīmē, ka tiem, kas līdz maija sākumam nepaspēs iegādāties saules paneļus un pieteikties neto uzskaites sistēmā, jārēķinās ar jaunajiem spēles noteikumiem jeb dalību neto norēķinu sistēmā, kur tīklā nodoto elektroenerģiju izteiks naudas izteiksmē.
Ja iepriekš vasarā varēja nodot elektroenerģiju un uzskaitīt, kad tu esi nodējis 30 kWh, piemēram, tīklā, un oktobrī tās pašas 30 kWh iztērē, tad tagad tas norēķins būs naudas izteiksmē, un tad vasarā, ja tu esi nodējis elektroenerģiju, piemēram, par 10 eiro, tad tu šos 10 eiro varēsi iztērēt oktobrī. Naudas izteiksmē, nevis kilovatstundu izteiksmē.
Rīgas Tehniskās universitātes dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošā pētniece Ieva Pakara skaidro, kādai norēķinu sistēmā bija nepieciešams izmaiņas.
Kāpēc tas tā ir ieviests, jo droši vien arī operators un vispār kopējā sistēmā ir redzams, ka vasarā šī elektroenerģija tad, kad spīd saula, tad bieži vien viņa ir lētāka nekā, piemēram, decembrī, kad ir mīnus 20 grādi, un tad attiecīgi pārvades operators vai kopējs tirgus, tad būtībā kompensē šīs cenu svārstības, un tādēļ šīs izmaiņas ir nepieciešamas, lai šo tirgu kaut kādā veidā regulētu.
Uz Latvijas radio jautājumu, kurš līdz ar jauno kārtību būs lielāks ieguvējs, Ieva Pakara pauš šādi.
Ja tās cenas ir zemas, piemēram, vasarā, kad saule spīd, tad, protams, ka zaudētājs pie šīs jaunās norēķina kārtības būs mājsaimniecības, kuras šo enerģiju nodot tīklā, jo iepriekš tās varēja būtībā paņemt pēc tam vēlāk šo enerģiju no tīkla kaut kādā brīdī par augstāku cenu.
RTU pētniec gan piebilst, ka elektrības cenas mainās un jaunā kārtība paredz, ka šo cenu, par kādu enerģijas tirgotājs iepirks elektroenerģijas pārpalikums no mājsaimniecībām vai citiem aktīviem enerģijas ražotājiem, būs tirgotāja piedāvātā cena.
Un uz to es īsti nevaru komentēt, kāda tad tā būs. Vai tā būs biržas cena, vai tā būs kaut kāda fiksēta cena. Tas būs jāskatās, kā šie tirgotāji, cik daudz viņi būs gatavi maksāt par šo iepirkstu
elektroenerģiju. RTU pētniece Ieva Pakare uzsver, ka saules enerģiju mājsaimniecībās gan tagad, gan līdz ar jauno norēķinu sistēmu izdevīgāk ir maksimāli patērēt uz vietas.
Pīt saules slēdzam iekšā veļas mašīnu, traukumazgājumo mašīnu, lādējam elektroauto, tātad maksimāli patērējam uz vietas. Mājsaimniecībā. Varam pārdot kaimiņam.
RTU pētniece dalās arī ar pētījumu rezultātiem, cik tad daudz vidēji mājsaimniecības saražoto saules enerģiju patērēja uz vietas un cik daudz nodot tīklā.
Tīklā nodotā daļa svārstās pat 60% no visa saražotā daudzuma, un tas noteikti nav šis mikroģenerācijas mērķis. Mērķis ir patērēt pēc iespējas vairāk uz vietas, un ja mēs ļoti daudz nododam tīklā, tad jā, mēs darbojamies kā mazi elektroenerģijas ražotāji, un tur jau ir citi spēles noteikumi nekā maziem mikroražotājiem, kas patērē uz vietas.
Tieši šo aspektu godīgus spēles noteikumus attiecībā pret citiem elektrības ražotājiem uzsver arī Klimata un enerģētikas ministrijā, kuras paspārnē tappa pirms mēneša Saeimā pieņemtie grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Ministrijas pārstāvis enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis skaidro politikas veidotāju lēmumu mainīt esošo kārtību.
Atteikties no šīs vēsturiskās neto uzskaitas sistēmas, tātad ieviešot arī pietiekami ilgu pārejas periodu, lai virzītu šos tirgus dalībniekus, kas arī viņi faktiski ir jau iepratīm tādam, kā saka, ekonomiski pamatotākai sistēmai, proti tur, kur arī varētu teikt un pats investīcija veicējs uzņems lielāku atbildību par savām investīcijām, tātad attiecīgi reaģē uz tirgus svārstībām.
Valdmanis akcentē, ka neto norēķina sistēmas mērķis ir veicināt elektroenerģijas lietotājus rīkoties saskaņā ar labu energopārvaldības praksi. Arī viņš līdzīgi kā RTU pētniece mudina elektroenerģiju patērēt tad, kad to saražo.
Jo tas ir ekonomiski pamatotākais veids, kā šīs iekārtas var eksploatēt. Otrkārt, negrūst šo elektroenerģiju tirgu, tad, kad tirgus signāli un arī fizikālie parametri norāda, ka tā nav pieprasīta un tieši pretēji var radīt, nu, kā saka, gan tirgus izkropļojums, gan arī tehnoloģiskas problēmas.
Bet šīs jaunās sistēmas sanāk tā, katoties no tāda izdevīguma prizmas, pašreizējā sistēma, uzskaita sistēma uz norēķinu sistēmu, tas nozīmē, ka nu, tās piena upes šokolādes krastos, kādas ir pat laban, būs beigušās.
Jā, protams.
Vai paredzat, ka būs tāds strauji pieprasījums pēc saules paneļiem un tā vēlme ielēkt šajā pēdējā vilcienā, vēl aizējošajā?
Nu, intereses pieaugums pilnīgi noteikti būs, bet tajā pašā laikā mēs prognozējam, ka tas nebūs varbūt tik lavīnu veidīgs, kā bija aizpagājušajā gadu, pagājušo gadu.
Tuvākos 3 mēnešos, kamēr vēl ir iespēja pieteikties vecajai neto uzskaits sistēmai, pieprasījumu pēc saules paneļiem prognozē arī asociācijas Saules enerģija Latvijai pārstāvis Jānis Behers.
Šobrīd ir pietiekoši liela ažiotāža ap to, ka šī sistēma tiks mainīta, tāpēc es domāju, ka visi, kam ir bijis plāns un kas ir apsvēruši saules paneļu uzstādīšanu, tad viņi zina šo termiņu. Iepriekš tas bija 23. gada beigas, tagad tas ir 24. gada aprīļa beigas, ka līdz šim te termiņam ir jāpagūst saules paneļus uzstādīt un tad vēl var iesaistīties neto uzskaits sistēmā. Un tāpēc es domāju, ka ir tāda paaugstināta aktivitāte, kurai sekos atslābums, bet pēc tam jau būs tad, nu, dabiski, kad jauni objekti tiks attīstīti, būvēts jauns mājas, ja tā iespēja jumtam ir, tad es domāju, tie saules paneļi tik un tā atmaksāsies viņus uzstādīt.
Savā ziņā mierīgi par vismaz tuvākajiem 5 gadiem var justies arī tās mājsaimniecības, kurās saules paneļi jau ir iegādāti, kā arī tie, kuri tuvākajos mēnešos vēl pagūs ielēkt pēdējā vilcienā. Tas nozīmē, ka līdz 2029. gadam šie mikroģeneratoru īpašnieki varēs baudīt vecās neto uzskaita sistēmas labumus, kad sadales tīklā nodoto enerģiju uzskaitīs kilovatstundās. Viens no viņiem ir Raivis Šveicars, kurš uz savas privātmājas jumta saules paneļus novietoja pirms nepilniem 2 gadiem, lai ziemās nebūtu jāmaksā milzīgs, vairākus 100 eiro liels elektrības rēķins.
Sāka celties tās biežas cenas ļoti, kuras varbūt salīdzinājumā ar šī brīža cenām varbūt maz nav tik traks, varbūt pat ir mazāks nekā šobrīd, bet tobrīd tās likās ļoti, ļoti augstas.
Raivis Šveicars rūpīgi seko līdzi saražotās saules enerģijas apjomam un tam, cik ilgā laikā sākotnēji ieguldījumi atpelnījās.
Sākotnējais ieguldījums var atklāt, nav nekādu noslēpumu, bija 8000 eiro, ko pēc tam izdevās arī ar valsts atbalstu 3500 atdot, ja nemaldos.
Tātad vēl 4500 eiro Raivim Šveicaram bija jāatpelna, un pēc viņa aprēķiniem pusi jau ir izdevies atgūt. Viņš spriež, ka ieguldījums izdevās tik ātri atgūt, jo elektrības cena biržā bija ļoti augsta.
Kad 2000, mazliet vairāk par 1000, man būs tu nākamo gadu laikā jāatgūst, un es tikai tad būtu par nulēm, un tad jau es varētu teikt, ka es jau pat iegūstu no saules paneļiem.
Raivis Šveicars atklāja, cik daudz enerģijas gadā saražo uz privātmājas jumta novietotie saules paneļi.
No tā, ko es uzkrāju neto sistēmā, ar to man būtībā visam gadam pietiek lielākoties. Uzkrājums man cenāk pa vasaras un pavasara un vasaras periodu mazliet zem 4000 kilovatstundām es uzkrāju, ko es pēc tam augstajos mēnešos tērēju. Man ir 8 kilovatu sistēmam, šķiet 22 vai 24 paneļi. Man nav visu tā jumta plakne aizklāt. Es plānoju, ka kad 7 paneļus es vēl varētu uzlikt nākotnē plānojot. Agrāk vai vēlāk, bet būs elektroauto, kam vajadzēs vēl saražot to elektrību.
Savukārt runājot par jauno neto norēķina sistēma, Raivis Šveicars ir skeptisks, sakot, ka tā vairs nebūs izdevīga mājsaimniecībām.
Ja nevar paspēt uzlikt vēl līdz aprīļa beigām, kad pagarināja to periodu, kad var pieteikties vēl neto uzkrājumiem, man šķiet, ka īsti nav jēgas, tad vairs likt paneļus, lai ieietu norēķina sistēmā, jo man šķiet, ka investīcijas būs pārāk lielas, tas atmaksāšanās periods ar norēķina sistēmu būs ļoti, ļoti garš, un tas vienkārši neatmaksāsies. Man šķiet, ka īpaši izdevīgi tas nebūs. Un jāpaspēj ir jāmēģina jāatcer visiem, kas šobrīd pēdējā vilcienā ielica, ka viņi pat 4-5 gadiem spēs atgūt investīcijas. Atbalsts, protams, palīdz šajā gadījumā noteikti.
Pat labam Latvijā pieslēgto mikroģeneratoru skaits ir vērā ņemams, bet nākotnē tas noteikti pieaugs, prognozē akciju sabiedrības sadales tīkls korporatīvo klientu attiecību vadītājs Jurģis Vinniņš.
Šobrīd ir 20 tūkstoši, vēl nav mikroģeneratori, 19 300, nu šogad noteikti. Mēs prognozējām, ka tas pat varētu aiziet līdz 22 tūkstošiem, un ja mēs runājam par to, kopējo ražošanas jaudu, kas ir tieši uz mikroģeneratoriem, tad tie šobrīd ir 160 megavati. Vidēji apmēram šobrīd viena tā mikroģeneratora jauda ir apmēram ir tie 8 kilovati.
Un 95% no šiem mikroģeneratoriem pat labi ir mājsaimniecībā. Jurģis Vinniņš prognozē, ka tuvākajā laikā šī proporcija mainīsies, jo samērā daudz uzņēmumu investē saules paneļu iegādē, kā arī tirgū viens pēc otra sevi piesaka industriālie saules enerģijas parki. Linda Zalāne, Latvijas Radio.